Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien tęsiame temą tikėjimo ir mokslo žvilgsnių. Taigi kalbam apie mokslą, apie tikėjimą. Na, tema tokia gal ir nebus visiškai nauja, tiesiog ją plėtojam įvairiais atžvilgiais, įvairiais rakursais bandom ją pamatyti. Tai dar apie tai pakalbėsime, o dabar pirmiausia norėčiau pristatyti pagrindinį šios laidos herojų, Henriką Pupelį, kurį dar pristatysiu šiek tiek vėliau, o dabar garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Taigi, kaip ir visą laiką norime malda pradėti laidą, taigi vardą Dievo Tėvo
ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Iš padėvę pašvenčiam tau šį laiką, kad tikrai kuo giliau suprastume tavo kūrinijos grožį, tavo didybę, tavo begalybę, tavo meilę, kad atrastume vis iš naujo ir iš naujo santykį su tavimi ir tiesiog tavim tikėdami ir pasitikėdami įgytume dvasinę ramybę, gyvenimo pilnatvę ir mūsų gyvenimas iš tikrųjų taptų prasminga kelionė pas tave. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį.
Amen.
Taigi, noriu priminti gerbiamim klausytojim, kas girdėjo, kas negirdėjo. Henrikas Pupelis, jis šiek tiek kuklinasi, bet iš tikrųjų tai žmogus eruditas yra. Visą gyvenimą paskyrėsi įvairiems ieškojimams. Šiaip inžinierius pagal specialybę ir gal net ir pagal pašaukimą, bet pagal pašaukimą daugiau negu inžinierius iš tikrųjų. Baigė Vilniaus inžinierijos statybos institutą, 53 gimimo. Taigi jau brandaus amžiaus vyras, bet, kaip sakyt, dar jeigu žydėjime. Dabar tas institutas vadinasi Gedimino technikos universitetas, įgyjo inžinieriaus mechanikos specialybę. Ir užsikabino žmogus, reiškia, kaip jis pats pasakojo, nuo laidoj kažkada tai apie savo asmeninę gyvenimą, kad nebuvo iš pradžių labai linkęs į taip jau giliai į mokslą, o paskui užsikabino ir pradėjo ieškoti. Taigi, nepasitenkino institutė tomis gautomis mechanikos ir termodinamikos fizikos ryčių žiniomis ir pradėjo tiesiog gilintis tuo metu aiškį literatūrą, kokią kalbą labiausiai prieinama buvo, rusiškai, ne?
Rusiškai.
Jo, bet ir tai jau buvo daug, iš tikrųjų, pagal to metų sąlygas, taigi pradėjo gilintis į kvantinę mechaniką, astrofiziką, paskui pamatė, kad fizika priartėja prie tam tikros ribos ir prasideda visiškai kiti dalykai, ne, taigi galima kalbėti apie jau tokius metafizinius dalykus. Ir čia prasidėjo susidomėjimas filosofija, paskui religijų studija, mane.
Indija neteko būti?
Ne, neteko, bet Izraelį teko.
Jokauju, matai, nes visi, kas dabar madoj, reiškia, važiuot dvasingumų ieškoti į Indiją, tai va. Religijos studijomis, kaip minėjo ir Izraelį, Jeruzaliai, taigi. Ir paskui pradėjo rašyti straipsnius, nes pamatė, na, toks aš atstovauju šiek tiek Henriką Pupelį, kad jis atstovauja.
Ačiū.
Pamatė, kad žmonės pasimetė savo ieškojimuose ir kad galima iš tikrųjų suteikti šviesos, kad tiesiog kalbant apie fiziką, fizikinius dalykus įvairiausius, filosofinis ieškojimus, galima vis dėlto padėti žmonėms atrasti santykį su Jėzumi. Tai čia būtų toks, na, taip glaustai Henriko Pupelio ieškojimų kelias. Dabar, kas yra įdomu, kad jisai palaiko santykį su įvairiais fizikais, profesoriais, na ir teko jam dalyvauti įvairiose konferencijose, mokslinėse konferencijose, akademiniai bendruomeniai ir, aišku, labai įdomu, kad tie akademikai pripažįsta jo tą kalbėjimą kaip solidų kalbėjimą, tai yra labai smagu. Taip, kad teko jam ir pristatyti savo temas, na, apie temas jis paskui ir pats čia pristatys. Na, o dominuojanti tema, tai kaip galima būtų susieti mokslinis, filosofinis ir religinius žmonijos ieškojimus, tai toks, kad tikrai žmogus turi ieškoti ir neretai nuklysta tos ieškojimus, kad galėtų surasti tą tokį tikrą santykį. Dabar kas dar labai mūsų aktualu, ne iš tikrųjų, tai neretai girdėm visokių, nors ir keista, kad komunistiniai laikai to buldozerinio ateizmo seniai baigėsi, bet ateistinių nuostatų pakanka šiai dienai irgi pilnai. Tokių galim įvairiai apie jas kalbėti. Yra tam tikras pagrįsto, šiek tiek bandoma kažkiek mokslų prisidengti, o yra tokių visiškai praktinio materializmo, praktinio ateizmo labai daug apraiškų. Arba paviršutiniškai suprasto mokslo praiškų ir jo grindžiama tam tikra ateistinė laikysina. Tai šios dienos tema ir būtų tokia gili tema, sunki tema, taip kad šiek tiek mes čia užmėsim akį ir įvairiausius užrašus, taip kad kiek mums pavyks čia perteikti tą mintį, bet mintis būtų tokia, kad galima pažinti fizinį pasaulį iki tam tikros ribos ir galima paskui įsijungti į mokslinius tikinčiųjų debatus su ateistais ir pasižiūrėti, kas iš to išeina. Kad būtų įdomiau, galėtume sakyti iš karto tam tikras, na, a priori išvadas pateikti. Kokias galėtume išvadas pateikti?
Na, gal ir neblogai būtų, kadangi tai parodytų, kad mes šiaip jau čia apie rimtus dalykus norim šnekėti.
Apie ką norim šnekėti, ne, kalbėti?
Tai pradėti nuo tokios norim pačios istorijos, pačios tos debatų raidos tokios ateis, o po to jau užbaigti ir šiuolaikinė fizika, tokia kaip kvantinė mechanika, čia keletą išvadų jau pačiam gale. Populiariai bandyti paaiškinti, kad žmonės susigaudytų kažkiek tai apie ką eina čia kalba tuose dalykuose ir kur čia tas pagrindas. Na, tarkim, intriguojančiai galiu pasakyti vėlgi, kad pasiaiškinus medžiagos pirminę priežastį gimimo, tai tarkim, ten mes skaitom knygą, čia populiari buvo tokia Dawkinso knyga, reiškia ateistinė, teko girdėti pranešimus, garsus į rusų kalbą, dabar nesenus jau. Tai jis netenka prasmės praktiškai, jo argumentai visiškai beviltiški yra, kad medžiaga atsiranda iš nieko, tarkim. Tai jau tuomet jo tariamai surastas ten religingumo genas, kabutėse surastas, nėra tokio genų, ten sukritikavo kitas biologas, teko būti irgi čia jo konferencijoje. Tai būtų ne Dievo paneigimas tas genas, bet Dievo įrodymas, kad struktūrizuotas kažkoks tai genas medžiagoje, reiškia, kuris veda link Dievo. Tai Dawkinso visiškai argumentai beviltiški. Tiesą sakant, ten jo ir knygoje daugiau remiamasi psichologizmu, ten mokslinių dalykų labai mažai yra. Ten linksniuojami tokie dalykai, kurie mokslė šiaip jau biologijos kolegų jų atžvilgių, jie sukelia juoką. O galų gale pas Dawkinsas po to dalyvavo tokiam pristatymė su amerikiečių tokiu astrofiziku dėl kosmologijos. Vėlgi, tie dalykai labai slydus, apie ką jie ten kalba. Ta prasme, kad nesunkiai galima sukritikuoti. Bet nebuvo ten tokių klausimų jiems, aišku. Taip ir užbaigė. Žinoma, mokslas ten gali nenaudoti dievo savokos, kalbėdamas apie visatos atsiradimą ir panašiai, jis gali apsieiti. Bet tai nuosekliai prie to galbūt čia prieisim. Kaip čia atsirado, kad nereikalinga ta dievo savoka istorijai mūsų vakarietiškos kultūros. Na, galbūt čia kažkas tai ir paklaustų, kokio iš viso čia prasmėje kalbėti, ką turi bendro fizikos autoritetingas mokslas tarp empirinių mokslų ir su minėtais debatais. Noriu pasakyti, kalbant toliau pamatysim, kad norint prasmingai pasiaiškinti debatų raidą, tai tokia klausimo formuluotė visiškai tinkama.
Dar būtų vienas dalykas prieš tai, iš tikrųjų, ar įmanomi tokie debatai, nes šitai vietu aš matau tokį pavojų. Sakysim apie tą patį Dawkinso jau kalbant ir juk pasaulėžiūra tai yra tam tikras žmogaus tikėjimas iš tikrųjų, nesvarbu, kad tai yra teistinis tikėjimas.
Taip,
galėtume galbūt, tai pasakyti, tai yra tikėjimas.
Bet jie buvo, jie ėjo tie debatai ir vyksta ir tas pas Dawkinsas, jis teigia tam tikrus argumentus, tai galbūt ten tiesiog neįmanomi su juo susitikti bus ir pakalbėti, bet savo poziciją mes galim išdėstyti. Prašau, tegul sukritikuoja argumentų.
Va dabar galėtume paklausti kitaip, tai ar argumentai yra objektyviai naudojami, reiškia, ar mes, pavyzdžiui, tikintieji naudojamas objektyviai pažinti realybę, ar ateistai naudoja irgi realybę, ar pritraukti prie savo tam tikro nusistatymo, arba net ideologijos galėtų būti ir šitaip. Nes istorijos bėgė, tai mes matom, kad, pavyzdžiui, marksistinė visa, reiškia, sistema, kuri buvo tikrai tokia, nu, mes lietuviai tai jos nevertė, jokėmės iš jos iš tikrųjų, bet jie bandė tai sukurti tam tikrą tokią, na, visą sistemą, iš tikrųjų, mąstymo sistemą bandė sukurti. Ir jie galvoja, kad ten gana solidžiai tą daro. Aišku, žvelgiant iš šono, ten, jūs sakysim, klasikinės filosofijos požiūriu, jokingai atrodė tas marksizmas, visokios ten tos kalbos apie materijos pirmumą ir taip toliau. Bet esmė tokia, kad bet kokiu atveju ta sistema buvo kuriama a priori paremti iškeltoms tezėms, aš taip suprantu, aš taip galvoju dabar.
Taip, bet čia yra du dalykai, jeigu galima man pasakyti.
Tai
vienas dalykas yra toks filosofinis ateizmas, kur prasideda, sakykime, nuo Hegelio. Ne, galima ten nukelti iki Dekarto, bet sakykime, jau argumentuotai, nu, nepatikėsit, idealistas Hegelis tikinti žmogus, o Feuerbachas būtent pasinaudoja jo dialektiką ir po to sukritikuodamas Kantą pateikė mintį, kad tavo dievo matas tai tavo proto matas. Koks tavo protas, toks tai tavo dievas. O nuo ko tai prasidėjo, kadangi Hegelis pateikė savo ieškojimus įrodinėdamas dievą, kad pateikė visiškai naują mintį filosofijoje. Jeigu nėra tavo proto, žmogaus proto, tai nėra ir dievo. Štai kur yra problema, kurią paskui pasinaudoja kairysis hegelininkas Feuerbachas ir pateikė ateistinę tokią filosofinę koncepciją. O po to, kai dar lygiagrečiai ėjo jau tas besivystantis mokslas, biologija ypatingai, prasidėjo nuo biologijos. Aš norėčiau tai viską išdėstyti.
Tai gerai, grįžtam prie debatų, pasižiūrėsim, ar čia gaunasi debatą, ar nesigauna.
Aš daugiau galbūt, atsiprašau, skaitytojo paskaitysiu tos tekstus kažkiek, tai, nes šiaip, kad nenugribaučiau, kaip sakant, į šalį per daug nenuklyščiau. Tai bus gal mažiau įdomu, bet vat, gerbiamas kunigas labai gerai čia veda visą tą dalyką, tai galbūt kažkaip tai pagyvinsime. O skaitimas nėra tokia kaip gyva kalba ir galbūt šiek tiek nuobodoka.
Taip, mes kalbam iš tikrųjų apie mokslinius teisto-teistų debatus. Dabar klausimas būtų, kaip atskirti teisto ir ateistų viešai girdimus įvairius debatus nuo tų, kurie patenka į fizikos mokslų rėmus. Kitaip tariant, kokius debatus galima vadinti pagrįstus gamtos mokslu? Ir ką apskritai didžiulio autoritetą tarp empirinių mokslų turintis fizikos mokslas, nasėjimas su minėtais debatais galėtų pasakyti, ar jis galėtų tiesiog būti jungtas į tą debatų raidą.
Aš dabar iš mano pusės jis jau yra įjungtas. Galima žiūrėti, kad jis gali būti ir neįjungtas, bet jau šiai dienai prigijus informacijos savokai, jau jis yra įjungtas, nori, nenori, jau einama į metafizinį dėmenį. Bet aš iš eilės, pavyzdžiui, norėčiau pradėti nuo to, kaip žinoma, mokslinio metodo bruožas yra sieti stebėjimą ir eksperimentą su samprotavimais. Todėl pradžioje reikėtų mums pakalbėti apie žmogaus proto sukurtus instrumentus, kurie priskiriami moksliniam pasaulio pažinimui.
Taip, tai dabar galim pagalvoti, ne? Instrumentai, toks įdomus žodis instrumentai, tai reiškia tai, ką mes naudojame. Kažkokiam tai rezultatui pasiekti. Žmogus naudoja instrumentus, gyvuliukai naudoja instrumentus, skruzdėlė net naudoja kažkokius instrumentus, tad instrumentai, jie gali būti įvairaus lygio tie instrumentai, tai apie ką mes kalbam?
Pirmiausiai, kalbant apie žmogų, pažinimui skirta turininga kalba, kurioje reiškia remiantis stebėjimo faktais galima kurti pasaulio vaizdinį. Na, taip, žmonijos istorijoje atsirado laiko sąvoka, išmokus skaičiuoti daiktus, užgimė matematika, kur galima išreikšti dalykus skaičių simboliais. Jos dėka galima ne tik išspręsti žmonijos tokius civilizacijos tam tikrus kūrybinius klausimus, ten senovę prisiminus Egiptą ir panašiai, bet ir aprašyti žmogaus sąmonės įspindėjusią gamtinę simetriją. Žinoma, šiandien reikia minėti visas techninės priemonės, kurios, pažįstant pasaulį, labai reikšmingai praplėtė žmogaus jutiminių organų galimybės. Taigi čia dabar galbūt esmė. Stebėjimo faktai, apie tos faktus protė kūriamos loginės konstrukcijos, kurias galima išreikti žodžiais ir matematiniais simboliais, tai pagrindiniai dalykai pažįstant pasaulį bei piešiant jo vaizdą.
Taip, tai šitą vietą galim būtų dar tokį klausimą. Žmogus turi protą. Tai sakytume, protas tas instrumentas, ne, kuris sugeba stebėti, ne tik stebėti, stebėti gali ir varna. Stebėti ir analizuoti ir daryti išvadas, arba kitaip sakant, sintetinti analizę, sintezę.
Tai jis proto dėka ir instrumentus kūrė žmogus pažinimui. Galų galia tas pats paprasčiausias žiūronas, teleskopas, mikroskopas, taigi yra jo. Ten...
Tai dabar galima sakyti, kad ne loginės konstrukcijos, kurias galima išreikšti matematiniais simboliais ir tokiu būdu nuprašyti pasaulio vaizdą, čia būtų vienas iš tokių labai rimtų instrumentų.
Taip, taip, bet kita vertus, ta matematika, čia praeitoje laidoje girdėjau, kai irgi apie matematikos galimybės kalbėjote, aš šiek tiek kritiškiau apie matematiką, dar pasisakysiu eigoje. Ta prasme, kad suabsoliutinti mes matematikos irgi negalim kaip instrumento, nes turim kalbėti būtinai apie taikomąją matematiką ir, reiškia, grynąją matematiką. O grynoją matematiką galim priskirti, drąsiai pasakysiu, prie filosofijos ryčių. Na, kažkas gal su manim nesutiks čia, ir aš jau minėjau kažkada šachmatų lentos. Pavyzdžiui, jeigu mes žaidėm šachmatais ir turim 64 langelius ir 32 figūras, tai čia būtų taikomoji matematika, galim skaičiuoti ėjimus, variantus visokius, tai būtų realus pasaulis mūsų šachmatų lentos rėmuose. Bet jeigu mes dar menamų pridėsim dydžių, pridėsim figūrų, pridėsim, reiškia, langelių daugiau ir tuomet apskaičiuosim visus ėjimus, realiai jis neveiks, tas mūsų variantas išlošimo ir mes, sakykim, susidūrę su tokiu šachmatistu, išlošim ko gero.
Gerai, bet dabar grįžtam tada prie tų instrumentų, taip. Tai gal šiek tiek išsameu.
Na tai reikėtų pradėti nuo to, kad iš religijos istorijos žinoma, tas tikėjimo, netikėjimo klausimas dar buvo žinomas prieš užgimstant graikų filosofiją. Senajame testamente jau irgi yra tokie įsireiškimai, kad kvailys sako, dievo nėra. Bet vis tik tai gamtos pažinimo dėka, o čia atsitiko Graikijoje, įsirutuliojo moksliniai ginčiai, kurie įrodinėjo Dievo kaip pirminės pasaulio atsiradimų priežasties egzistavimą. Tai čia keliais sakiniais, kad kas tai buvo graikams. Tos visos elementariosios dalelės tai graikams, tai buvo žemė, vanduo, ugnis ir oras. Buvo pagrindiniai elementai, iš kurių susideda medžiaga. Jie išrutuliojo tokias sąvokas kaip atomas, eteris, tuštumas, siela, judėjimas, nejudėjimas ir panašiai. Jų tie filosofai, pirmieji Talis, Aleksandras, Pitagoras, Euklidas, Archimedas ir gausybė kitų garsių vardų padėjo pagrindinius pagrindus šiandieniai matematikai, kurie apibrėžė skalerinius ir vektorinius fizikinius dydžius. Aristotelio, pavyzdžiui, indėlis į matematiką – tai logikos išvystymas ir atskirų aksiomų sistemų protegavimas kiekvienam mokslui. Nuo graikų laikų iki šiandieninės fizikos fizinio pasaulio klausimai sprendžiami ne kažko kito, o būtent nagrinėjant judėjimą, kurį galima apibrėžti anksčiau minėtų instrumentų dėka. Šiandieną žinoma, kad judėjimas neatsiejamas nuo medžiagos esmės, todėl judėjimo pažinimas yra raktas atrakinantis gamtos paslaptį. Kitaip tariant, apie medžiagą negalima kalbėti atskiriant judėjimą kvantinėje mechanikoje.
Tai čia dar turėtume pridėti, dar jeigu judėjimas, tai laikas ir erdvė.
Na, kas yra erdvė, čia dar pakalbėsim, o laikas tai tam tikrų procesų cikliškumo apibendrinimas. Na, sakykime, metus mes kaip stebim.
Bet čia toks įdomus dalykas, kodėl materija negalėtų būti be judesio.
Todėl paaiškės vėliau iš kvantinės fizikos. Taigi, nesinaudodamas bandymais, Aristotelis dedukciniu metodu suformulavo gausybę postulatų ir įsiremdamasis darydavo tolimesnės išvadas apie stebimus reiškinius. Iškėlęs pasaulio pirminio judintojo, kuris pats nejuda idėją, Aristotelis sumodeliuoja pasaulėvaizdį, kuriame materialusis pasaulis atskirtas nuo jo atsiradimo priežasties. Kitaip tariant, judėjimo atsiradimo priežastis glūdi ne pačiame judėjime, bet už jo ribų. Taigi, aristoteliško pasaulėvaizdžio pagrindimas arba atmetimas kartu yra pasaulio pažinimas, kuriame talpinami teistų ir ateistų ginčiai. Tai neatsiejama nuo fizikos mokslo raidos. O kaip žinome, teistams pirminis judintojas yra išplėtotos dievo sampratos sinonimas. Tai yra kaip grynojo proto, aukščiausios būties, visatos kūrėjo ir panašiai.
Tai dabar norėčiau paklausti apie tą pirmą judintoją. Kas pirmasis pradėjo kalbėti?
Kalbėti? Tai čia būtent Aristotelio tas modelis, jis sumodeliuoja.
Pasiekė Tomą Akvinietį.
Taip, Tomas Akvinietis pakartojo pusantro tūkstančio panašiai metų, kaip jūs žinot geriau, čia tos dalykai. Jis nebuvo filosofas, jis buvo juk teologas Tomas Akvinietis. Tačiau rėmėsi. Tarp kitko irgi galbūt įdomu šiek tiek vėl nukrypti dėl to, kad tą mūsų kritišką kultūrą pasirodo atnešė islamo šalininkas filosofija graikų, jis skaitė nemažiau. Ipsina, tai yra Avicena gydytojas, kaip teko girdėti jums ir žinot puikiai. Tiek skaityti, kad įsisavintų Aristotelį, jis skaitė ne mažiau 50 kartų. Kiek mes kartų skaitėm Aristotelį, kad jis pradėtų?
Neskaitė. Gerai, dabar ką mes prabilom, kad žmogus visą laiką ieškojo priežasties.
Pirminės, taip.
Pirminės. Ir pažinti. Labai įdomia čia iš tikrųjų. Kas vyksta, kokie procesai, juos įsigilinti. Apibrėžti norėjo, teisingai, apibrėžti labai
taip,
norėjo.
Taip, čia yra būtent esmė.
Cikliškumas surasti. Nes matė stebėdami, kad yra kažkoks tai ritmas, pasikartojamumas.
Taip, tai čia laiko sąvokai labai buvo gerai išvystyti tie dalykai.
Matom, kad šitie visi žmonės, jie tikrai nebuvo ateistai, graikas, ta Pitagoras ar Euklidas.
Na, žinot, su tuo ateizmu labai įdomu. Pavyzdžiui, Aristotelis pats tikėjo, kad Dievas yra, bet jis nebuvo religingas, nes galvojo, kad Dievas žmogum nesidomi. Sukūrė ir paliko jį. Tai jis neatlikinėjo jokių ritualų. Reiškia, bet jeigu jau kalbant vėliau, ten, sakykime, stoikų filosofijoje, tai tos dorybės jau vertė kaip tam tikrą atitikimas pasaulio tvarkos. Jie taip, pripažino pasaulio tvarką.
Taip, tai čia, ir jeigu tu netitinki tos tvarkos, tai esi nedorybingas žmogus. Nu, labai įdomu.
Ne tik nedorybingas, bet gali gauti ir per stogą.
Gerai.
Dėl to.
Tai dabar galėtume kitą klausimą iškelti. Teisinė pasaulėvaizdžio koncepcija sako, kad gamta yra tam tikras judėjimo procesas, kuriam pradžią bei raidą suteikia už žmogaus proto ribų, apibrėžiamų judėjimo ribų egzistuojantis dievas. Kitaip sakant, pirmasis judintas, gal taip galėtume sakyti apibendrinti, nežinau.
Taip. Būtent taip, bet labai svarbu, kai jūs čia gerai pastebėjot, kad vat, būtent už žmogaus proto ribų dėka tas santykis, galbūt tas judėjimas, nejudėjimas, jau ten mes jau negalim daugiau apibrėžti, kaip pamatyti, kad yra judėjimas ar nėra judėjimo, sakykime, pastebėti galim. O kaip jis ten susikabina tas judėjimas su nejudėjimu, mes jau nebepajėgus to dalyko padaryti. Tai vat, būtent už žmogaus proto galimybių dėka, reiškia, apibrėžimo judėjimo. Čia labai
tai gerai. Bet žinom, kad taip pat atsirado laikai bėgant ir kitų filosofijos krypčių. Na, apie bedievybę vis dėlto aš taip nenoriu užbėgti už akių, bet tuo metu turbūt apie bedievybę kalbėti ar buvo įmanoma.
Šiaip jau viešai nelabai, nes ištarsi, kad bedievis, tai ten tie patys graikai greit tave sutvarkys. Bet šiaip toks ateistas, jau, pavyzdžiui, materialistai tokio, bet tai čia nebuvo ateistai.
Vis tiek kažkokio kitokio matymo.
Kitokio matymo. Taip kaip apie ateizmą tokį tuo metu sunku kalbėti.
Tai tiesiog, sakysime, gal kitaip iškeltame klausimą. Tam tikras formavosi pasaulio matymas stebint pasaulį.
Taip ir vyko debatai.
Ir atsirado taip oponentai, kurie, na, galvojo, kad yra kažkiek kitaip.
Kaip žinote, jūs pat iš filosofijos tų laikų, oponentai buvo epikūrininkai. Jie įrodinėjo tuštumoje. Labai įdomu, tarp kitko, iš kur jie taip sumastė. Ir įrodinėjo tuštumoje amžinai egzistuojančių atomų judėjimą tiesiomis linijomis. Kartu teigė ir tai, kad dėl kažkokios tai jėgos, jie vadino ją graikiškai klinamen, veikimo atomai nukryps nuo savo tiesių trajektorijų. Tokiu būdu įvyksta jų tarpusavio susidūrimas, kurio pasiekmėje gimsta nauja medžiaga. Ir nors epikūrininkai neatsako į klausimą apie tą paslaptingą jėgą, tačiau iškelia teiginį, jog medžiaga gimsta iš medžiagos. Na, prie šios teorijos, jeigu prijungsim demokritišką atomistinę sąmonės veikimo aiškinimą, gauname šiuolaikinę materializmo koncepciją, kad visa sudaro nenutrūkstamą judantį medžiagą, iš kurio savaime įsivystė gyvybė ir galiausiai sąmoningas žmogus. Nejudėjimas, o tai reiškia ir antgamtiškumas, neegzistuoja, sako materialistai.
Bet čia, man atrodo, mes labai daug ką peršokom. Ar negalėtume taip retorinis klausimas, kad epikūrininkai ar panašios krypties ten tie filosofai. Ar jie nebuvo veikimi kažkiek tai tokio kitokio pasaulio matymo, kad visas pasaulis yra vientisas ir tai kažkiek man yra panašu į panteizmą? Ar aš klystu?
Tai visiškai neklystat ir čia daugiau neklystat negu aš ir žinot tos dalykus geriau, galbūt kas susijęs su ta filosofija. Dabar apie graikus kalba, kad jie negalėjo tą filosofuoti be tolimųjų rytų įtakos. Vėlgi kalbėsim apie Platoną. Tai dabar keliam klausimą, juk Aristotelis kaip pasakė, myliu Platoną, bet tiesą myliu labiau. Ir būtent nepatiko jam Platono teorija, kad idėja ir daiktas yra tapatinami. Čia būtų kaip ir panteizmas. Reiškia, idėja kaip nemedžiaginis dalykas, o jau daiktas jau medžiaginis. Tai...
Bet čia nėra blogai, iš tikrųjų mes jau kalbam apie diskusiją.
Čia taip, taip. O dabar jau pereiti įdomiau būtų gal prie tokių jaunesnių laikų, kaip sakant, kur jau prasidėjo toks...
Jo, tai ir būtų tokia
nuo ko prasidėjo ir mūsų šio laikinė fizika. Nu, jinai turi ištakas, aišku, graikų filosofijai. Savokos yra ir matematikoje, ten kaip minėjau. Aha.
Nu, tai ir kaip atsirado tie, sakysim, kažkas naujesnio, tokie moksliniai tenginiai, kurie prieštaravo, sakysim, tam, na, tokiam nejudančio dievo, galbūt tokiam supratimui, nebūtinai ir dievo, gal šokio ant gamtiškumo nejudančio statiškumo.
Tai, štai čia prasideda pats įdomiausias dalykas, kad...
Nes kažkodėl tai įsivaizdavo net to laikmečio žmonės, kad dievas turi būti statiškas, ne? Dabar mes turbūt net nekeltume tokio klausimo, ar dievas statiškas. Bet ten yra toks, reiškia, iš tikrųjų, ir iš to Akviniečio kalbėjimas, kad dievas tobulas, jam nieko netrūksta.
Taip, taip.
Ir be jokios abejonės.
Bet tas klausimas, na, jis mūsų, man atrodo, čia, jeigu į pokalbio paaiškės, o iš tiesų, tai jeigu kalbėti apie tą statiškumą ir nejudėjimą, tai šiai dienai informacijos savoka irgi jau nebepatenka į bet kokį fizikos mokslo apibrėžiamą judėjimą. Ir jie nebepateks, nes čia jau mums nebeįmanoma pasiekti, kad apie tai kažką kalbėt. Nors paskui matysim, kad kažkiek tai yra bandoma daryti. Tai va. Tai galbūt tuomet grįžtų prie jūsų to klausimo, kaip čia atsirado dabartinė, tai iš tiesų čia kaltininkas Galilėjus su savo inercijos dėsniu. Jis sukrėtė Aristotelio fiziką bei jo pasaulėvaizdį ir suteikė mokslį pagrindą moderniai renesansiniai filosofijai. Tai va, tai inercijos dėsnis iš judėjimo paaiškinimo išstūmė pirminio judintojo sampratą. Aiškinant visą, tai inercijos dėsnio dėka tapo įmanoma apsieiti be pirminio judintojo, nes daiktai neva savyje turi inercijos jėgą ir todėl juda savaime. Gamtiniam procesui egzistuoti nereikia jokios jėgos esančios už gamtos ribų. Visa jėga gamtinė pasidaro. Vaizdžiai tariant, inercijos dėsnis judėjimo be medžiagos pažinimą praplėti tiek, nu, praplėti, kad tapo matoma. Na, matoma čia kabutėse, sakau, jog pirminė pasaulio atsiradimų priežastis lypi pačioje medžiagoje, jos judėjime. Čia toks jau iš karto radikalus dalykas įvyko, kad medžiaga juda savaime, nereikia jai jokio judintojo ir viskas taip vyksta gamtoje be jokios pagalbos, čia kažkokios tai gamtoje. Viskas gamtoje.
Šiaip tokia nebūtų bloga mintis, tikinčiai ateistui, praktiškai nėra šiaip argumentas, nes... Yra visokio teorijoje, nesakysim, kad Dievas sukūrė pasaulį tarsi pasitraukdamas iš šono, nesakysim, mes žinom tavo, tai Maceinos kalbėjimą apie Dievo kenozę. Čia aš nesigilinsiu per daug.
Na, kitos. Čia labai slidus reikalai, ja. Čia mūsų net tikėjimo išpažinimas dabar, sakykim, šviesa gimsta iš šviesos, mes iš esmės, kalbėdami, jeigu apie dvasinę šviesą, viskas tvarkoja, bet jeigu kvantinės mechanikos požiūrį, mes sakom, kad medžiaga gimsta iš medžiagos.
Čia dar pasnikė. Tai gerai. Kad dabar žiūri mane, kad tas čia toks matymas, kad medžiagoje gali būti jėga kažkokia. Tai, ne, bet ar tai čia tik tai Galilėjus mintis, sakys, ar dar kažkas, sakysim, Dekartas irgi kažką ten kalbėjo.
Na, pradininkas vis tik tai yra kaip fizikas Galilėjus. O čia aišku, kad galima apskritai apie ir Koperniką minėti, ir Bruno, ir kitus jie, bet jie tiesiogiai nesusiję su minėtų dėsnių atradimu. Nu, kita vertus, jie su Galilėjus fizika padeda pagrindus vakarietiškam tokiam pasaulėvaizdžiui, kurį galiausiai sumodeliuoja ateistas Spinoza. Teistas jis buvo Spinoza. Ir jis pasaulį aiškinas savaiminių judėjimų, mintis, kad pasaulis randasi Dieve, kaip judėjime, tapo tarsi nepriekaištingas Dievo ir pasaulio santykio paaiškinimas. Spinozos pasaulėvaizdis buvo ir tebėra fizikos bei šiandieninės kosmologijos modeliavimo pagrindas, tiksliau buvo iki pastarojo dešimtmečio. Pasaulio pažinimo raidoje žodis Dievas buvo vis labiau suprantamas kaip tam tikra gamtos jėga. Tai yra jėga, kuris lypi medžiagoje. Pavyzdžiui, teistas Newtonas savo optikoje išreiškė štai tokią mintį. Kūnų virtimo šviesa, tai šviesos virtimas kūnais atitinka pačią gamtos prigimtį, kuri matyt linkusi kaitaliotis. Taigi matom, teistui Newtonui gamta kaitaliojasi pati savaime, be išorinės jėgos. Žymiai vėliau gimstant kvantiniai mechanikai, Einšteino ir Boro pokalbiuose dažnai minimo žodis Dievas. Ir jų debatuose turi prasme jiems abiems priimtas pamąstymas. Ką pasakytų Spinoza, jis galėtų dalyvauti, kalbant apie šviesos kvanto neapibrėžtumą. Arba apie jo sąlyginį apibrieštumą matematinės tikimybės požiūrių. Tai yra požiūrių prilikstančių orą išmestos monetos kažkurios tai pusės atspėjimų. Skaičius arba herbas. Va matot, kaip mes jau pradedam kabinti matematiką po turbūt.
Bet matai, buvo ir paaiškinimo, kaip Dievas dalyvauja, ne, pasaulyje savo gale, savo esmė, savo visur buvimu, ten reiškia, tokia formulė buvo, ne.
Taip.
Potencija, prezencija, reiškia.
Bet jis su medžiaga netapatinamas.
Ne, su medžiaga negali būti.
Taip, tai čia
visi tai veikia, reiškia. Ne?
Dabar mes turim Eucharistiją, tai čia jau kita kalba, čia galima atskirai kalbėti.
Bet čia įdomi ta Newtono irgi mintis iš kitos pusės, tokia dabar vėl galima į kitaip pažvelgti, ne kas yra šviesa.
Šiai dienai čia Newtonas negalvoja, šiai dienai yra toks dalykas kaip anihiliacija fizikoje tokia savoka. Mes apie tai dar pakalbėsim.
Gerai,
neužšokim. Aišku, jis negalvoja, bet čia įdomi, čia labai įdomi.
Tai būtų toks klausimas. Ar galėtų būti šitaip, kad tikintis mokslininkai patys sukūrė panteistinę dievo sampratą? Ar tiesiog ir dievas jiems tapo, ar teliko tik tai gamtos jėga? Ar negalėtų taip būti?
Taigi taip ir atsitiko, taip jau čia su mokslo raida gavosi. Tai vat dabar vėl šiek tiek einam iš eilės, pažiūrim, kaip čia viskas tas vyko. Taigi po Newtono klasikinių mechanikos dėsnių suformulavimo toks įsigali tarsi fizikos mokslo idealas, kuris taip suponuoja naujas mokslo galimybės paaiškinti pasaulį vien tik mechanistiškai. Mechanistiškai tai reiškia materialiai. Ta pati savoka čia, skaitykime, reiškia tą patį. Pavyzdžiui, Laplace determinizmas tai tarsi matematinės kalbos dėka mechaniškai veikiančio pasaulio galutinis pažinimas. Kokia čia esmė to pažinimo? Jei tam tikru momentu bus žinoma visų dalelių padėtis ir greičiai visatoje, tai bus žinoma ir visatos būklė bet kokiu momentu. Modernioje pasaulyje vyravo dar viena labai svarbi samprata – tai laiko ir erdvės absoliutumas. Tai reiškia, kad laikas ir erdvė yra prioriniai ir visi įvykiai vykstantis atitinka vienu ir tų pačių momentų. Na, čia Kantą mes prisimėm. Negaliu įsivaizduoti pasaulio erdvės. A prioriniai. Na, ten yra dar niuansų kitokių paskui apie laiką, bet čia neįsigilinsi. Taigi viena vertus determinizmas teigia, kad visų dalelių padėties koordinatės ir greičiai nusako visatos būseną kiekvienu esamu ir būsimu momentais. O kita vertus, absoliutumo samprata išreiškia nekintančius bei nejudančius visatus dėmenis. Šie dėmenis buvo neatsiejami nuo nematerialaus nejudančio ir begalinio eterio hipotezės. 19, pavyzdžiui, amžiuje eterio nematerialumas buvo suprantamas kaip nejudanti bei masės neturinti tam tikrą medžiagą, kuri persmelkusi visus kūnus ir tokios be masės medžiagos dėka vyksta mechanistinis kūno judėjimas.
Tarsi viskas panardinta.
Tai irgi tas pasgaunasi, kad viskas panardinta. Panardinta ir...
Nu, yra tokia hipotezė, kad atsieti informacinis laukas apie taip, žemės, klandą. Tai gerai, o dabar dar buvo toks veikėjas Laplasas. Kuo jis pasižymėjo, kiek ten pasižiūrėjom, tai jis norėjo pasiekti visą žinybę, pasiekti tokio neklystančio racionalizmo išraišką ir tam tikrą, na, galbūt žmogui taip atrodo, kad viską galima suprasti.
Apskaičiuot, matematikos dėka apskaičiuot, būtent žinant greičius ir padėti, bus galima visas būsenas apskaičiuoti.
Matematika.
Taip.
Ir kaip jam sekėsi?
Na tai va, toliau visėsi mokslas taip, kad fizikos idealo tokie tvirti lūkesčiai tęsėsi iki 19 amžiaus. Pati svarbiausia energijos savoka, čia irgi jūs kalbate apie energijas, vat iš kur čia kaip viskas jau kyla, mes labai viską gražiai atseksim. Nes 19 amžiaus viduryje buvo suformuluotas visuotinas energijos tvermės dėsnis, na, jis pagrindinis fizikos dėsnis ir šiai dieną yra. Jis tapo kertiniu.
Niekas iš niekur neatsiranda.
Taip, niekur, niekur, taip, taip. Čia mes kalbėjom pirmoje laidoje, kaip
panteizmo.
Taip, taip, taip.
Niekur. Pakartot, nes ne visi, taip, ne visi taip. Ten dabar sėdės Marijos radijo priimtuvų tą fiziką prisimena.
Niekas iš niekur neatsiranda ir niekas niekur neišnyksta. Tai mintis tuomet, jeigu materiali, tai irgi nepranyksta, tai štai mes turim panteizmo mechanizmą. Reiškia, žmogus miršta, mintis jo nepranyksta niekur, nes materialistai aiškina, kad viskas tik materialu, jie nepripažįsta jokių.
Ir įdomiai skamba, labai įspūdingai, sakysim, energija, sakysim, turi taip, dabar, taip. Henrikas Pupelis turi kažkiek energijos, tai kur jinai dingo?
Taip, kai mirė, tai energija, mano kaip mintis, tai mintis buvo, pavyzdžiui, bet buvo, čia buvo, vėlgi, iš viso, ta psichika buvo ir sąmonė buvo teistų ir materialistų ginčio arena tokia. Vieni įrodinėjo, kad jinai nemateriali, kiti, kad materiali, bet jeigu materiali, tuomet netinka pagal energijos vermės dėsnį, nes tuomet gaunasi panteizmas, tas mintis galbūt kažkur tai mano dvasia medija sėdi, ar dar kur nors saulėje ten kaip dabar mėgsta, žinot, naujasis panteizmas.
Taigi, taip,
pat jis tapo kertiniu akmeniu. Buvo suprantama ta gamta visa kaip uždara fizikinė sistema, ta visa visata, ir ten viskas, va, tas energijos tvermės dėsnis gerai veikia. Taigi, va, 19 amžiui buvo suprasta, kad dalelių poslinkiai negali atskleisti reiškinių esmės. Tai yra gamtoje vykstantis procesai pranoksta klasikinę mechaniką. Laplaso determinizmą griovė termodinamikos statistiniai dėsningumai, o vienalaikių įvykių teorija buvo suabejota konstatavus faktą, kad garsas nuo jo šaltinio nutolusi klausytoje pasiekė tik praėjus tam tikram laikui. Taigi matot, kaip su to eteriu gaunasi čia jau. Nors vėliau buvo išmatuotas šviesos greitis, bet vis tik toks eksperimentas nesugriojo pasaulio vaizdinio su laiko bei erdvės absoliutumu. Kita vertus, pasaulėvažio samprata, kurioje nieko daugiau nėra, o tik vienas kito atžvilgių judantis kūnai gavo papildomus kontūrus, nes buvo pastebėta, jo kūnai ne tik juda, bet ir saveikauja tarpusavį. Taigi nepaisant atsirandančių prieštaravimų bei naujų pažinimo iššūkių, klasikinio fizikos idealo lūkesčiai liko nepakitę. Į visus gamtos pažinimo klausimus galima atsakyti tik galutinai apibrėžus judėjimą, o kartu galbūt suprasti ir tai, kas sudaro materijos esmę. Tai va čia tokia iki 20 amžiaus tokia koncepcija, sakykime, mokslinė.
Bet tai suprasti judėjimą, ne, ir apibrėžti.
Taip, taip.
Tai čia tokiu būdu man atmintis, kad tu gali numatyti judėjimą. Ne?
Taip, tai
bet tas ir davė tam tikrą rezultatą iš kitos pusės, pavyzdžiui, skaičiuojant planetų judėjimus.
Tai be abejo, čia Keplerio visa ta sistema, matematinė tokia, na, čia daug dalykų, čia viskas yra gerai, čia viskas yra gerai. Tik tie, kad
tam tikrose ribose.
Taip, bet tik tie, kad tas tikėjimas, vat, mes kalbam, kaip įstumta buvo iš žmogaus sąmonės, ta Dievo samprata. Jis jau pasitikėjo tiek savo protu, kad pasirodo, va, tai tą atrandu, tą atrandu ir jau nebereikiama. Viskas čia vyksta, pasirodo, jam pasirodo, kad būtėsi kitaip atsit. Na, palaukit, mes dar prieisim. Taigi, iki 20 amžiaus pradžios fizikos mokslai įsilaikė begalinio nematerlaus bei nejudančio eterio hipotezė, kuris suponavo laiko ir erdvės absoliutumo sampratą, o draugai ir vienalaikius įvykius, kurie išreiškimi tolyveikos, tokia savoka buvo tolyveika, kaip sąlyčio kūna su kūnu savoka. Nu, kartu tai buvo tam tikras nejudėjimo aspekto pripažinimas vis tik tai, nes nejudančio eterio dėka buvo aiškinama, kad visos jėgos perduodamos vienu ir tuo pačiu laiko momentu. Pavyzdžiui, jėga suteikusi kūnui A postumį, tuo pat metu bus perduota kūnui B, kuris yra nutolęs nuo kūno A begalinio atstumo, įsivaizduokit, begalinio atstumo galima.
Na, tai kaip tas galėtų įvykti?
Taip, taigi, tuoj pamatysim. Taigi, eteris buvo suprantamas kaip tam tikra nejudanti terpė, kurios dėka visatoje vyko visi judėjimo bei nejudėjimo perdavimo procesai. Tai vat eteris buvo toks, kaip sakyt, na, užsikabinimas, kurio reiškia tos dalykus aiškinu. Bet kaip sakiau, jau pasirodė kaip garsas talkim. Jau jis jau šlubavo tą eterio hipotezę.
Tai va, tai dabar su ta eterio hipotezė, aiškia, įvairiai gali būti. Mums dabar žvelgiant, tai atrodo visiškai netinkama, ne, kažkokia keista.
Keista atrodo, bet, kad netinkama, tai dar mes pamatysim.
Bet tai gal kažkokia tai mokslinė idėja, kuri galėtų kažkaip išreikšti tą šokią pradžią, ar apjungti fizikoje žinomas gamtos jėgas čia tokia. Na, nelabai man čia tai idėja dabar jau patinka, bet galbūt kažkas joje slypi.
Taip pačioj kaip idėja. Tokios savokos galbūt kaip eteris tikrai nebus naudojama, bet jau dabar pakeitė, sakykim taip, peršokant įvykius, šitą dalyką pakeitė informacinis laukas šiai dienai. Bet iki to laiko, kai mes čia dar kalbam, dar to nebuvo apie informacinį lauką, net apie informaciją.
Nes matai, čia matytos eterio idėjas ir reikėjo, kad viskas sujungti vieną dydį, bet šitoje
taip,
vietoje,
kad kažkaip. Taip,
bet šitoje vietoje dievui tai tikrai vietos nelieka, ne?
Na tai, žinot, to jūs pamatysim, kad žmonės suprato tą eterį kaip dievą. Čia kaip tokia gamtos jėga. Spinoziškam pasaulyje vaizdė, reiškia, tai visa tai yra dieve. Tai jis pat viską ir valdo per tą eterį. Tai buvo taip suprantama tuo metu. teorija tokia, kaip jūs sakot, labai gera, kaip idėja, kad apjunginti visas jėgas į vieną, tai čia Einšteino svajoniai. Kalbam čia apie vieningo lauko teoriją, apie kurią čia fizikai masto ir šiandien, kad viskas prasidėjo iš vienos kažkokios tai jėgos, tarkim, vieningo lauko teorija. Taigi, eteris išreiškia aristotelišką iš tiesų pasaulėvaizdį, galbūt kažkokią tai dalim. Teko skaityti man, pavyzdžiui, kad 906 metų paskelbtoje originalioje Mendelejevo periodinėje elementų lentelėje, elementų sugrupavimo pradžioje, ten nulinė grupė ir nulinė eilė yra, buvo įrašytas elementas X, Newtonis, kaip pasaulinis eteris. Nulinė elemento eilė ir grupė, kaip gal ir būtų, ir keistokai benuskambėtų, turi šiandieninę kosmologinę prasmę, ta nulinė grupė. Nes mes dabar kalbam, jeigu ten kosmologijoje apie singuliarumą, tai nėra fizikinių sąvokų, kad apibrėžta medžiagos būvį singuliarumą. Jau tik tai pradedama apibrėžinėti po kurio laiko, kai jinai ten jau įsiskleidžia, sakykime, į radiaciją, kosminę radiaciją. Na, čia vėliau dar apie tai.
Mes taip čia glaustai, taip greitoju būdu, čia žiūrim, kas vyko istorijoje. Čia,
čia žmonės...
Čia keli tūkstančiai metų maždaug. Nu, panašiai, jo, keli tūkstančiai.
Ne, tai čia mes pradėjom nuo kelių. Dabar jau kalbam apie šimtą.
Įdomu, man tai reiškia toks įdomus pastebėjimas, kad mes dabar įsivaizduom, kad esam kažkokie pasiekę viršūnė, tašką, kažkokį X ar Y ar Z, tą kažkokį superą, ne? O iš tikrųjų lygiai taip pat galvoja prieš tai buvęs.
Taip.
Tai ką tas reiškia?
Tiesiog tik tai...
Tas reiškia, kad mes tomėjau murdomės tam pažinimo katile.
Pažinimo katile prieinam prie tam tikrų ribų. Tuo metu jie suprato tai pasaulį ir, kaip sakyt, buvo jis padalintas. Įmatoma, nematoma, o dabar tarsi fizikos dėka atsieit viskas jau bus matoma. Jau mes viską paaiškinsim.
Bet jeigu logiškai mąstant, tai mes to absoliutumo čia neturim. Tai tiesiog, nu gerai, žiūrėjom toliau.
Taip. Ir visgi, vat, grįžtant prie eterio, jinai pradinėjo tą mokslinį statusą, nes jau tikrai nebepajėgė tinkamai paaiškinti, čia jau nesigilinant naujai iškilusių faktų. Galiausiai atsiranda Einšteinas, jo realitumo teorija pateikė erdvėlaikinį pasaulį vaizdinį, kurioje nebelieka apriorinių erdvės ir laiko sampratų. Reiškia, jau nebelieka. Nebelieka, kad jinai stabili, pastovi, tai erdvė ir laikas, jie jau, reiškia, relatyvus. Taip iš fizikos mokslo arenos buvo įstumta vienalaikiškumą suponuojantį eterio sampratą. Vat būtent vienalaikiškumą jinai suponavo. Bet mes atrasim naujai vienalaikiškumą, būtent informacijų sąvokos dėka. Tačiau vėliau. Taip, eterio samprata buvo įstumta, visas jėgas veikiančias per atstumą imta aiškinti lauko teoriją. Tai vat laukas joje suprantamas kaip tam tikra materijos forma.
O, čia visiškai.
Visiškai įdomu. Toli veiko savoka praranda ankstesnę fizikinę prasmę, nes jėgos perdodamos ne vienalaikiškai ir tiesioginių sąlyčių, jos perneša tam tikros dalelės, kurios negali judėti greičiau negu šviesos greitis vakume.
O, bet mes prie šito labai pripratę ir šviesos greitis maksimalus greitis. O dabar man kilo idėja, o galbūt vis dėlto tai tik tai viena iš teorijų, o gal yra didesnių greičių šviesos?
Tai aišku, dabar jums fizikas, koks nors matematikas kietas labai pasakys, studijavo Maxwell'o lygtis ir čia kontinuumas užpildytas slenkamuoju judesiu. O aš vat surasiu jums lygtise tokius dalykus, kad yra sukamasis judesis dar. Ir tuomet tas šviesos greitis galės klysti tūkstančių ten kartų greičiau negu šviesos greitis vakuume. Jis taip pasakys jums. Kietas matematikas. Bet čia bus 64 langelių išėjimas šachmatų lentoje. Tai čia apie tai dar pakalbėsim. nes dalelė. Tai 12 metais koloideryje tam naujausiam greitintuvė buvo dar suabejota dėl šviesos greičio. Kad galbūt tie skaičiavimai pasikeistų, bet labai nedaug jis šviesos greitis netitiktų tos konstantos. Bet, nu, čia 300 tūkstančių, čia aš suafalinu, šiek tiek jis mažesnis. Čia apvalinama 300 tūkstančių skaitoma per sekundę, tai populiariai kalba. Čia aš tos skaičiaus tiksliai jums dabar nepacituosiu. Bet ne tam esmė, tai po to mokslininkai paaiškėjo, kad jie padarė klaidą skaičiavimą, viskas tvarkoja. Fundamentalios konstantos nepakito. Nors jau teko man skaityti tokių populiarių
straipsnių. Ir vis dėlto, tai čia šių dienų mokslo laimėjimai. A gal po ryt bus kitaip?
Tai palaukit, mes kaip prieisim prie galo, pamatysim, kad jau nebebus kitaip.
Nebebus.
Nebebus. Čia yra tam tikros ribos Riba. Mokslo pasiektos.
Čia.
Ne, tai klausimų daug, bet ribos yra pasiektos. Tam tikrose dalykose jau nebeimano paliesti bus. Tai
gerai, dar pakalbėkime apie erdvė laikį. Erdvė ir laikas. Kas čia dabar per dalykas?
Tai va čia labai populiariai galim pabandyti pasiaiškinti, čia pagrindinė esmė tame sąlyginai mažais greičiais apribotojo Newtono mechanikoje, galim kur sumuoti greičius, ten visokius paskaičiuoti jėgas, kada mašina trenkiasi į stulpą, arba ten dvi mašinos viena su kita artėja tam tikrais greičiais, gan sudėtos greičius ir paskaičiuos smūgius, tai čia reliatyvumo teorija šviesos greitis negali būti sumuojama. O čia tokia labai esminis dalykas. Čia įsisavimas tikrai labai svarbus dalykas. Tačiau Einšteino mintiniai eksperimentai yra patvirtinti stebėjimais bei techniniais eksperimentais. Pavyzdžiui, lėktuvais buvo skraidinami specialūs laikrodžiai. Galima kalbėti apie daugumą jau girdėtą, pavyzdžiui, erdvės kreivumą, čia girdėjau. Pastarojo laidoje vakar kalbėjote su mokslininkais. Erdvėlaikis realus, jau nenuginčiamas dalykas. Tai vat jo įsisavimui labai geras stebėtojo toks mintinis eksperimentas ir link jo iš dviejų priešingų krypčių atvykstančių traukinių pavyzdys. Nu, tarkim, du traukiniai iš priešingų krypčių artėja link stebėtojo. Šviesos greičiu. Tai newtoniškai skaičiuojant, likus vienai sekundei, iki traukiniai priartės prie stebėtojo, jo skirs 600 tūkstančiai kilometrų, kadangi 300, 300, 600. Tačiau tikroji realybė bus visai kita. Traukinius skirs tik 300 tūkstančių, įsivaizduojat? Vieną sekundę, tokiu greičiu, tik 300 tūkstančių. O jeigu realybė jau skirs 600 tūkstančių kilometrų, tai iki traukiniai pasieks stebėtoje bus išfiksuotas 2 sekundžių laiko tarpas, o ne vienos. Taigi, vat štai koks tas erdvėlaikis. Tikrovėje tai laikas ir erdvė nėra prioriniai ir nekintami, o relatyvus. Štai toks pasaulis, erdvėlaikis. Šviesos greičio apibrėžiama pasaulio realybė, bei vėliau kuriama kvantinė mechanika, štai kur problema, pradeda piešti pasaulėvaizdį, kuriame nejudėjimo aspektui tarsi nebelieka jokios vietos. Nu, bet čia tik tai laikinas etapas.
A tai kodėl tie traukiniai net važiuos kartu, ar ne tuo greičiu?
Tai šitas toks eksperimentas parodo, kad mūsų sąmonė net nesugeba suvokti to realumo, tokios realybės, relatyvumo. Ne,
gerai, bet dar yra problema kita, reiškia, yra problema su šviesa.
A, va, štai taip, kas ta šviesa, kaip paprastai paaiškinti, galbūt reikėtų tą šviesą. Jeigu jau labai paprastai, tai regimoji šviesa, na ir kiti spinduliavimo dažniai, yra matoma ir nematoma pasaulio skiriamoji linija, kurios negalima tiesiai nubrėžti. Arba kitaip tariant, vaizdžiai, neįmanoma atskirti matomo ir nematomo pasaulio, nu tai čia dėl neapibrėžtumo principo. Tačiau, čia dabar perėsim prie tokio moksliškesnio paaiškinimo, nors labai supaprastinto. Tačiau, kaip šviesa aiškino moksliškai, tai aiškinimas tikrai sudėtingesnis šiek tiek, kaip sakau, nors supaprastintas. Galima sakyti, taip ir yra, kad šviesos aiškinimas pagimdė tą pačią kvantinę mechaniką. Einšteinas suformuluoja šviesos kaip dalelių srauto sampratą, kuri vėliau tampa jo ir Boro ginčių sukūriu, įtraukusiu beveik visus pagrindinius kvantinės mechanikos kūrėjus. Po De Broilio teiginio, čia 24 metais 900 įvyko tie ginčiai, kad jei bangos turi dalelių savybių, tai dalelės taip pat privalo turėti bangos savybių. Ir dalelė ir banga turi vieną kitos savybių. Tai šviesos aiškinimo vien dalelė savokas dėka nebetlaikė kritikos jo tuomet. Nebuvo galima įsamei paaiškinti elementaraus gardelės plyšio eksperimento. Na, aš čia tokių paaiškinimų turiu apie tą gardelės plyšio eksperimentą, bet gal paskui įsiplėsiu. Vat toliau tęsiant, De Broilio bangos puikiai derėjo su matematiniu aprašymu, Šredingerio lygtimi, tačiau su dalelė buvo kitaip. Todėl ginčio esmė – tai šviesos kaip dalelės kvanto, tam tikros energijos porcijos, apibrėžimas matematinių tikimybių metodų. Taigi buvo ginčiamasi apie dalelės ir bangos bendrą veikimo, kurio vietos ir greičio vienu ir tuo pačiu metu laiko momentu neįmanoma tiksliai nustatyti. Dabar čia mintis Boro. Banga ir dalelė – tai neatskiriama vienovė ir jų bendras veikimo dydis niekuomet negali būti mažesnis už Planko konstantą. Čia tai Boras teigia, gindamas nebibrėžtumo ir jo paties pasiūlytą papildomų principus. Toks paaiškinimas Aristotelio logika bei Spinozos pasaulėvaizdžių besivadovaujančiam Einšteinui. Einšteinas savo tokio fizikos mokslo idealo klasikinio tokio judėjimą, kuris teigia, kad judėjimas sukuria dalelių sąveiką ir tai nulėmė viską, kas vyksta visatoje. Todėl, anot Einšteino, fizikos užduotis dalelį apibrėžti tiksliai, o ne matematinė tikimybė. Salginai tiksliai. Bet Borui neapibrėžtumas nėra nei spinoziško pasaulėvaizdžio, nei aristoteliškos logikos pažeidimas. Tiesiog egzistuoja tokia fizinio pasaulio realybė. Pati mažiausia gamtos jėga, energija, šviesa, vat būtent šviesa, kuri pasireiškia kaip virpančios dalelės ir kurių neįmanoma apibrėžti tikslių būdų. Tai yra tuo pačiu laiko momentu bei tomis pačiomis sąlygomis, nustatant jų greitį ir padėtį erdvėje. Nu, paprastai tariant, tai vat šviesa tai matomos visatos gimimas ir čia visa esmė ta, kad žmogaus protas bei sukurti instrumentai nėra pajėgus idealiai tiksliai identifikuoti tos gimimo vietos. Tai va čia tai būtų toks apibrėžimas ir pačio to kvantinės mechanikos esmė. Neapibrėžtumas galutinai palaidojo matematinį determinizmą. Kita vertus, kvantinė mechanika netigia, kad Laplasas neteisus. Tiesiog dalelių neįmanoma matematiškai tiksliai apibrėžti. Tai ir jų apibrėžimas sąlyginai tikimybinis. Tai va čia tokia esmė apie šviesą ir apie jo įeinant į kvantinę mechaniką, įeinant į kritiką Laplaso determinizmo.
Tai va, tai kągi, brangiai klausytojai, šiandien pakalbėjom tiek na įžangą apie galimybę tarp tikinčio ir netikinčio mokslininko ir kas vyko žmonėms, bandant pažinti savo pasaulį, kuriame gyvena ir kokie procesai vyko ir kaip žmonės gilinosi ir kokioje stadijoje po truputį mes esam atsidūrę. Tai kągi, kalbėjo gerbiamas Henrikas Pupelis, jis pasidalino savo fizikos ir filosofijos žiniomis, na ir paskui sekančiose laidose pratęsėmės tą pokalbį. Tai tiek šiandieną. Ačiū labai.
Su Dievu.
Su Dievu.